Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
I den ukrainske hovedstad frygter man et gengældelsesangreb efter, at en drone i går eksploderede over Kreml, altså det russiske regeringshovedkvarter. Det blev udlagt som et angreb, i virkeligheden et attentat mod Vladimir Putin. Og gengældelsen ventes. Vi ved, at Andrei Kasankov, som er journalist og korrespondent for Weekendavisen, er i Kiev. Og vi har ham med her i Radio 4 morgen om 7-8 minutter.
Ja, vi ved også, at der har været eksplosioner natten til i dag, både i Kiev og i flere andre ukrainske byer. Det har Reuters nyhedsbureauet rapporteret om, og Kasankov har også hørt de her eksplosioner. Så det taler vi med ham om 10 minutter.
Der er også en masse diplomati, der handler om det, der sker i Ukraine. Vores statsminister Mette Frederiksen var sammen med sine nordiske kolleger til møde, hvor også den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky var inviteret. Rasmus Tantholdt fra TV2, krigskorrespondent der, han var også i Finland, og han kan give et referat om, hvad bliver det, et kvarters tid her i Radio 4 morgen. Ja, det er, hvad vi ved lige nu. Det er et program, der tager form mellem hænderne på os. Det er derfor, vi kan have det nyeste med, efterhånden som det indtræffer. Lige nu er klokken 6 minutter over 8. Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi begynder dog med noget, der virkelig vedrører mennesker i Danmark, nemlig at parkeringspladser nogle gange er så små, at bilerne ikke kan være der. Og så ligger der en seddel i forruden, nogle gange op til 830 kroner i parkeringsbøde.
Tænk om, at der står store skilte om, at man kan parkere ind i den her gård, og jeg betaler en forholdsvis høj, altså 35 kroner for at holde der en time, ikke? Så forventer jeg også, at pladserne de er sådan, jeg kan holde der.
Per Schmidt Mortensens bil er 1,8 meter bred. Den bås, han parkerede i, den er 5 cm smallere end det, og derfor fik han altså en bøde på 830 kroner. Og det er ikke første gang, man hører om den type sager hos FDM, altså bilejernes organisation, hvor Dennis Lange, chefkonsulent, var med tidligere i morges.
Jamen, det er relativt velkendt problemstilling. Desværre har jeg jo lyst til at sige, det er faktisk relativt ofte, vi hører om det, både for vores medlemmer, men også de sager, vi er med til at behandle i parkeringsklagenævnet.
Thomas Jensen er transportordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Der er simpelthen en mulighed for på de her private P-pladser, at de går ud og måler en plads op til 1,75 i bredden, hvilket de færreste biler kan leve op til. Og når en almindelig bil så parkerer der, og hjulene overskrider rammen, så får man en bøde. Forstår du frustrationen?
Jamen, sådan en sag som den her med så smal en parkeringsplads, det er selvfølgelig en fuldstændig absurd sag, og det er jo drøvende ærgerligt for den borger, som er blevet udsat for det. Og heldigvis er det ikke generelt, at de er så smalle, men alligevel så er det jo sådan, at bilerne de bliver større og bredere, og derfor bliver P-båsen relativt mindre, og derfor skal vi også se på, hvordan vi kan tilpasse reguleringen.
Hvad kører du selv i, Thomas Jensen, egentlig?
Jeg kører i en sådan familiebil, Ford S-Max, og det er også en god bred bil. Så jo, jeg kender også godt selv til, at der er nogle P-båse, der relativt er blevet smallere, eftersom jeg har fået en større bil.
Hvis man skal tage ejeren af den parkeringspladses hat på et øjeblik, så kan man sige, at det må jo være op til den enkelte bilejer at finde en plads, hvor bilen kan være. Det er jo også de regler, der gælder altså inde i byen, når du bare parkerer langs fortorvet et eller andet sted. At du er nødt til at forholde dig til, hvor meget der er at gøre med i længden. Er det et urimeligt krav at stille til bilejeren?
Nej, det er det ikke. Men samtidig så skal udbyderne af P-pladser, de skal jo også tage bestik af, at bilparken ændrer sig. Altså nogle af elbilerne, som vi også hørte tidligere i dag, Tesla'erne, de er jo også bredere end mange andre biler. Og derfor så skal man jo tage bestik af også lovgivningsmæssigt og reguleringsmæssigt, hvordan at vi tilpasser det, sådan at vi sikrer, at flest mulige bilejere, de jo kan parkere rigtig, rigtig mange steder, og ikke skal ligge og pejle rundt for at finde parkeringsplads.
Der er ikke nogen faste regler på området. Det vil sige, at man kan købe et område inde midt i en by, og så kan man lave en parkeringsplads, der består af pladser, der er 1 meter i bredden i princippet, hvis man skulle have lyst til det. Vejdirektoratet anbefaler, at en bredde på en parkeringsplads er mindst 2,5 meter. Hverken private eller kommunale P-båse er dog påkrævet at følge de her anbefalinger. Derfor er det simpelthen ejeren selv, der bestemmer det. Der kan man måske godt sidde og undre sig over, hvorfor der egentlig ikke er regler for det. Hvorfor er der ikke det, Thomas Jensen?
Jeg synes, der er en god afvejning imellem, at vi giver nogle anbefalinger. Og det er også der, hvor vi lytter nu, fordi at vi jo, der er jo sendt det her forslag i høring, hvor at man skal ændre det fra 2,5 til 2,6 meter. Og på den måde så sidder vi jo og venter på at få høringssvarene ind og vurdere dem samlet set. Og der er jeg også sikker på, at der er vel både nogle borgere, der skriver ind. Der er nogle offentlige myndigheder, der vil skrive ind. Og så er der også nogle ejere af private p-hus, der vil skrive ind. Og der skal vi jo sidde og lave sådan en afvejning af, godt, hvordan sikrer vi bedst muligt, at borgerne de får nogle p-forhold, der er tidssvarende i forhold til den bilpark, der kører rundt på vejen i dag.
Det, der er i øjeblikket, det er nogle anbefalinger. Det vil sige, at hvis man har sin egen p-plads, så kan man sige, at der er nogen, der anbefaler det, men det har jeg ikke sådan lyst til at følge. Jeg laver den plads præcis, som jeg har lyst til. Derfor efterlyser Forenede Danske Motorejere, altså FDM, at der kommer noget lovgivning på området.
Og det er jo så også derfor, at vi i mange år har efterspurgt, at man hæver den her anbefaling, og i øvrigt gør det sig et krav, op til 2,60 meter. Netop fordi, at bilerne, sådan, som man kan sige, isoleret som de enkelte modeller, er blevet større over tid, men vi køber også større og større biler.
Hvorfor kan man ikke lave det til et lovkrav?
Jamen, jeg er meget enig i, at vi skal øge fra 2,5 til 2,6. Om hvorvidt det skal være en anbefaling, eller om det skal være et lovkrav, det er sådan noget, vi skal diskutere, når vi får de her høringssvar ind, så vi kan træffe en beslutning på baggrund af input fra forskellige parter i det her. Og så tror jeg også det, at hvis det er sådan, at et P-selskab eller en kommune har alt for smalle P-båse, jamen så bliver de også udkonkurreret eller så får de færre til at parkere hos sig end de P-selskaber, som tilpasser båsene til nutidens biler. Så lad os se på de høringssvar, der kommer ind, og hvordan vi skal gribe det andet. Altså jeg er i hvert fald personligt parat til at øge bredden fra 2,5 til 2,6, og så må vi så se, hvordan det reguleringsmæssigt skal skrue sammen.
Der bliver lige nødt til at male billedet meget tydeligt, Thomas Jensen. Hvis man hæver anbefalingen fra 2,5 til 2,6, så er det stadig bare en anbefaling. Og det vil sige, at P-plads-ejeren kan lave den på 2,1, hvis vedkommende har lyst. Anbefalingen gør ingen forskel nu. Hvorfor tror du, den gør en forskel efterfølgende?
Jamen, som det også blev sagt i indslaget, så er især på de kommunale P-pladser, der er man god til at følge det her, sådan at P-pladserne de har en tidssvarende bredde. Og jeg vil også tro, at hvis vi går ind og laver en anbefaling, så må de private udbydere jo også lytte til den anbefaling. Og de må jo
Hvad får dig til at tro til, at de vil lytte, når de ikke lytter nu?
Nu har jeg også trukket et meget ekstremt tilfælde op her med en P-plads på, var det 1,75 cm.
Ja, præcis.
Og det er heldigvis
en
ja, meter. Og det er også bare en meget absurd enkelt tilfælde her. Generelt så er P-pladserne jo bredere, men stadigvæk så anerkender jeg fuldt ud, at vi skal jo have, at P-båsene de også kan udvikle sig med, at i takt med, at vognparken også bliver bredere, sådan at man som bilist, når man skal parkere, har lettere ved at parkere og ikke komme ud for de her bakken frem og tilbage for lige præcis at kunne holde sig inden for stregerne.
Altså, jeg skal bare lige forstå til allersidst, Thomas Jensen. Hvorfor er det, at det er svært at lave det her til et lovkrav?
Jamen, altså, jeg udelukker det heller ikke, men jeg synes bare, det er vigtigt, når vi har en høringsperiode her, hvor vi ligger op til at lave en ændring, at vi læser høringssvarene savnligt igennem, og så vurderer vi ud fra det, hvad det er, at de forskellige parter de siger i forhold til at ændre på det her, og så skal vi jo selvfølgelig også vurdere, hvad det er for nogle konsekvenser, det har for forskellige, både offentlige og private, og ændre på de her krav, eller hvis man gør det til et krav. Altså det er jo sådan, at hvis alle kommuner, de skal ud og fræse alle parkeringsbordstriberne op for at gøre dem bredere, så ligger der en masse udgifter i det, og det samme for de private udbydere. Og derfor så skal vi jo sidde med en samlet vurdering af, jamen altså, er det her noget, som er realistisk, at vi kan stille som krav sådan på den korte bane, eller er det noget, der vil ske, hvis vi gør på den nuværende måde, med at vi gør det som en anbefaling. Så det skal vi jo tage en diskussion af, når vi får høringssvaren ind, og så kan vi træffe stilling på et oplyst grundlag.
Så glæder vi os til at tale med dig igen, når du har oplyst grundlag, Thomas Jensen. Tak for i dag.
Jamen tak i lige måde. Tak i lige måde. God dag.
Tak skal du have. Det samme til dig. Transportordføreren for Socialdemokratiet var med her. Altså helt aktuelt ansporet af en bilist, som fik en bøde på 830 kroner for at holde på en plads, der simpelthen var så smal, at meget få biler. For eksempel den mest solgte bil i Danmark, en VW ID4, den er 188 cm bred og kan simpelthen ikke holde på den plads, uanset hvor god man er til at køre bil. Klokken er 8:15.
Radio 4 taler med Danmark.
Der har i nat været eksplosioner over den ukrainske hovedstad Kiev, og indbyggerne går og venter på, at russerne vil sætte et voldsomt angreb ind. Det skyldes gårsdagens droneangreb på regeringskvarteret i den russiske hovedstad Moskva. Det er stadig usikkert, hvem der står bag det her droneangreb, men følelsen i Kiev i Ukraine er, at russerne vil benytte gårsdagens angreb som anledning til at bombe regeringskvarteret i Kiev. Det fortæller du, Andrej Kasankov, journalist ved Weekendavisen og lige nu i Kiev. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Hvorfor tror befolkningen i Kiev, at der kan være et russisk storangreb på regeringskvarteret i Kiev på vej?
Det er ikke bare befolkningen i Kiev, der tror det. Det tror forskellige analytikere fra udenlandske internationale tænketanke og alle mulige andre folk, fordi at russerne har været så meget op at køre og angriber det ikke bare på regeringskvarteret, som du rigtig nok sagde, men på selve Kreml og den bygning, hvor Vladimir Putin plejer at sidde og arbejde i. Mange mennesker så jo de her nærmest bizarre videoer i går fra Moskva, hvor der rigtig nok kom et par droner flyvende mod den bygning i går nat. Og så blev de skudt ned sådan i sidste øjeblik, og bygningen begyndte faktisk at brænde, fordi den ene drone kom så tæt på, da dronen blev skudt ned. Og der blev straks sagt alle mulige ting der i Moskva med, at nu skulle man virkelig hævne sig, og nu skulle man endelig gøre en ende på det, der styrer i Kiev, og man skulle bombe regeringskvarteret, og den tidligere russiske præsident Medvedev var ude og sige, at nu skulle russerne i hvert fald dræbe Ukraines præsident Zelensky, som godt nok befinder sig i Europa lige nu. Han er ikke i Kiev i de her dage. Så der har ligesom pisket en voldsom stemning op, og Ukraine forventer, at der kommer russiske angreb i de her dage, eller som regel kommer det i løbet af natten. I nat var der så et angreb, og alle os, der bor i centrum af Kiev, vågnede, fordi at der var ret voldsom brag. Det viste sig så, at det var droneangreb. Der var måske et sted mellem 10 og 15 droner, der blev sendt afsted mod Kiev. Det er sådan lidt forskellige meldinger, afhængig af hvor man kigger i forhold til, hvor mange der var. Men de blev alle sammen skudt ned, står der. Og til gengæld så ligger droneresterne her i det centrale Kiev, hvor jeg befinder mig. Jeg har ikke kunne få øje på den, men jeg er på udkig efter nogle dronerester, for de skulle være her lidt forskellige steder i tre distrikter i det centrale Kiev. Men man kan også sige, at det er en virkelig god morgen. Nu sagde jeg god morgen til at starte med, det er en god morgen i Kiev, for vi kan jo se, at luftværn i Kiev er blevet meget bedre, end det var til at starte med, efter at man har fået Patriot og andre forsvarssystemer fra Vesten, så er man altså i stand til at nedskyde de her droner og ofte også missiler, der kommer fra Rusland.
Andrej Kasankov, jeg bider mærke i, at du kaldte det et bizart angreb, man så på Kreml, altså regeringskvarteret i Moskva i går. Det, der står tilbage, er jo, hvem stod bag det angreb? Altså, hvad er det, der udløser Ruslands motivation til at angribe regeringskvarteret i Kiev? Rusland hævder, at det er Ukraine, der stod bag det her droneangreb i går. Angrebet blev afværget, og Ukraine afviser pure at stå bag. Der er også meldinger fra USA. Nu skal jeg lige se her. Det var den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier, som i den daglige afrapportering om krigen i Ukraine har meldt, at det var formentlig Rusland selv, som iværksatte droneangrebet mod dets egen regeringsbygning. Hvem tænker du, det var?
Det er jo meget svært at svare på sådan entydigt, men jeg tænkte det samme som instituttet, som du citerede i går, da jeg så det her. Det var da belejligt for russerne at have sådan en anledning til at sige, nå, hvis nu at Ukraine går efter præsident Putin, så må vi da også godt gå efter præsident Zelensky, så er det ligesom det, så er det okay. Også fordi, at det er jo altså, det er lidt svært at forestille sig, at man kan sende sådan nogle forholdsvis små droner fra Ukraine og hele vejen til Moskva, der er altså rigtig langt, som uberørt kan nå frem dertil til Kreml. Omvendt, så kan man jo sige, at altså, der har været nogle droner omkring Moskva, altså droner fra Ukraine. Og man kan også huske, hvordan det på et tidspunkt lykkedes en pilot fra Tyskland og lande på en røde plads, altså under sovjetiske tider. Så man kan, der er ingenting, man kan udelukke. Man kan også forestille sig, at det var måske en lokal gruppe. At der er jo nogle russere, der forsøger at gøre modstand mod regimet. En gang imellem er der nogle, går det ud over nogle tog i Rusland osv. Altså, og hvis de her droner, altså de lignede ikke sådan nogle meget store og komplicerede droner. Det kan godt være, at det var bare nogen, der havde købt dem. Det er endda, for mig er det uklart, hvorvidt der var nogle bomber på dem, eller om det bare sådan fløj over Kreml eller så blev skudt ned. Så det er svært at sige, men det er oplagt at forestille sig, at det kunne selvfølgelig også være Rusland, der ligesom har gjort det. Og den næste tanke er selvfølgelig, altså hvis russerne har gjort det selv, så har de gjort det med et formål. Og formålet må være at angribe Kiev og måske resten af Ukraine ret voldsomt på et eller andet tidspunkt. Så vi må se, hvornår det sker.
Efter droneangrebet på Kreml i går sagde Ruslands tidligere præsident og premierminister Dmitrij Medvedev, at det her droneangreb ikke efterlader russerne andre muligheder end at eliminere Zelensky og hans regering. Og det er jo en vis opskalering, i hvert fald retorisk. Og nu kan vi også se, at der har været forsøg på bombardementer i Kiev her til morgen. Lige til sidst, Andrej Kasankov, hvordan er stemningen i Kiev, som du oplever den?
Jeg oplever den som værende god, først og fremmest fordi, at man har en fornemmelse af, at luftværnet, i hvert fald omkring Kiev, er blevet meget bedre, end det var for nogle måneder siden, hvor der virkelig var mange mangler. Og at det, man skal også være opmærksom på, at det ikke bare er i nat, der har også været angreb, jeg mener, 2 ud af de sidste 3 nætter. Det vil sige, at nu er man oppe på 3 ud af de sidste 4 nætter efterhånden, at der har været sådan forholdsvis store angreb, hvor det ser ud til, at Ukraines forsvarsstyrke har styr på det. Så den er god. Der var også meldinger om, at i går, at ukrainerne måske er ved at gå i gang med deres meget længe ventede modoffensiv, og det var måske noget af det, det startede på i Zaporizhia-regionen. Men selvfølgelig er man også samtidig bekymret for, hvad russerne kan finde på et eller andet tidspunkt, for godt nok er det ikke sådan, at man altid tror på russiske trusler, men det gør da en indtryk, når i går var der virkelig mange russiske politikere og kommentatorer, der for eksempel direkte opfordrede præsident Putin til at bruge atomvåben mod Ukraine. Og man ved godt, at det gør han nok ikke, i hvert fald ikke sådan med det samme, men altså det der er træls, at russerne hele tiden opskalerer, og hele tiden vender det hele på hovedet, som om det er russerne, der er et offer i det her, og det er ukrainerne, der er aggressoren. I virkeligheden er det jo omvendt.
Det kan vi godt blive enige om, Andrej Kasankov. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Journalist ved Weekendavisen, altså med os direkte fra Kiev.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg sværger, at jeg vil være loyal mod majestæten og hans arvinger og efterfølgere i følgeloven. Må Gud være mit vidne.
Mm. Hvem siger det? Jamen,
det kan du sige, hvis du er brite og skal se lørdagens kroningsceremoni af kong Charles i London.
Den tredje.
Ja, det er vigtigt at få med. Ja. Ikke den anden eller den første, men den tredje. Kong Charles, som bliver kronet i London i weekenden. Den her tekst, altså at man sværger, man vil være loyal mod majestæten, den kommer til at køre hen over tv-skærmen, og så kan man være med til at recitere hjemmefra, at man sværger det. Og det har skabt debat i London. I hele Storbritannien. Jamen, egentlig er det ment som sådan en fornyelse af en gammel tradition, som hedder Homage of Peers. Det er sådan en ceremoni, hvor de adelige sværger troskab til kongen. Og det har kong Charles ønsket at lave lidt om på, sådan at alle kan være med til at gøre det. Og det er der mange, der synes er latterligt, at man skal sværge troskabsed til kongen. Det bliver kaldt Chorus of a Million Voices. Og det skulle have været den her fornyelse, som skulle bringe monarken tættere på folket. Men det har haft lidt et backlash.
Ja.
Planen om at få folket til at sværge troskab mod kong Charles på kroningsdagen er en stødende gestus mod folket. I et demokrati er det statsoverhovedet, der skal sværge troskab mod folket og parlamentet. Ikke den anden vej rundt, har en debattør, der hedder Peter Tatchell, skrevet på Twitter.
Det er måske heller ikke den allermest oplagte måde at sige, at man skal være rigtig gode kammerater, at nogen skal sværge troskab til en, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke. De har prøvet at imødegå kritikken, både kongehuset og den anglikanske kirke, som skal forestå den her ceremoni, som altså bliver sendt i fjernsynet. Tanken er, at vi kan være fælles om dette med hjælp fra den moderne teknologi, så det ikke kun er de inviterede i Westminster Abbey, men også dem, der er online eller følger begivenheden på tv, eller står foran storskærmene i parkerne, der kan være med, lyder det fra en pressemeddelelse for det, der hedder Lambeth Palace, som er hjem for ærkebiskoppen, der skal forestå ceremonien. Avisen The Express har lavet en rundspørg for at finde ud af, hvad vil folk deltage i det her, eller hvad? 52% siger, at det vil de ikke. Men 46% siger, at det vil de gerne. De vil gerne sværge troskab til kongen.
Om er der ikke 60 millioner britter, så er det da stadigvæk.
Det er alligevel mange, der kommer til at stå og mumle løs der.
Alright.
Ja.
Tak for opdateringen.
Selv tak.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt. Men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er godt nyt til boligejere på landet, der for nylig vågnede til helt nye skatteregler, der nærmest kunne flå deres økonomi fra hinanden. Over natten var de skiftet fra at være landejendomme til ejerboliger. Og det betød, at det, der før var en mark, det pludselig var en have, og så var ejendomsskatten ellers helt anderledes. Men i går er regeringen sammen med sine forligspartier blevet enige om at ændre reglerne for beskatning af landejendomme. Ejerne af de her 21.000 landejendomme, som ville komme til at blive ramt af de ændrede regler, kan derfor udskyde en potentiel ekstra regning. Det forklarer skatteordføreren fra Socialdemokraterne, Anders Kronborg, her.
For eksempel, lad os bare tage en cases. Der er en familie, der bor på en landejendom, der har været karakteriseret som et landbrug, der bliver omkategoriseret. Og så er de i gang med en ombygning på nuværende tidspunkt, og den ved de, den første er færdig efter 24. Hvad så? Og det er så der, vi har sagt, der er vi nødt til at have nogle meget, meget enkle regler, så folk de ved, hvad de har at gøre med. Og der har vi simpelthen nu fået skåret reglerne, om man så må sige, ud i pap, så man tydeligt kan se, hvornår kan man være på den her overgangsordning. Fordi det, der jo kan ske for nogle omkategorisering, det er, at man skal betale lidt mere i skat, hvis man går fra en typisk landejendom, der driver et landbrug, til at komme i den kategori, der hedder ejerbolig. Og der ønsker vi selvfølgelig, at folk de kan blive i deres hus. De ikke bare, om man så må sige, over natten skal have et skattesmæk. Der skal være ro på skatten, og det har vi nu gjort fuldstændig tydeligt.
Og det ønske deler Anders Kronborg fra Socialdemokraterne med blandt andet Chris Graversen, som er en af dem, der blev ramt af de nye skatteregler. Han har en landejendom, der ligger ved Skanderborg i det midtjyske, og fik en uventet skattestigning til op på 26.000 kroner om året. Før betalte han omkring 2.000, altså en stigning på det eller til det 13-dobbelte. For at kunne betale den ekstra regning, vil han være nødt til at gå på kompromis med for eksempel biodiversiteten på sin grund.
Vi havde jo drømt om, at vi skulle drive noget skov og prøve at gå lidt op i biodiversitet og alt sådan noget, men i og med størstedelen af min ejendom, altså min jord, det er skov, så bliver jeg jo nødt til at drive rovdrift på skoven i stedet for.
Netop en som ham, mener Socialdemokratiets Anders Kronborg, at man kommer i møde med den nye aftale.
For det første, så kan han holde skatten i ro, fordi han kan komme på en overgangsordning. Og for det næste, så synes jeg jo, at casen her har en berettiget kritik i forhold til, at det vi jo gerne vil politisk, det er, at vi vil gerne mere grønt. Vi vil gerne mere biodiversitet. Vi vil gerne mere natur. Og det er jo så det, vi vil prøve at kigge ind i nu med en ny kategori, så vi faktisk imødekommer det, som borgeren her siger. Men det, jeg kan sige 100% til borgeren, det er, at borgeren kommer ikke til, hvis han ellers ønsker at være på overgangsordning, at betale mere skat i 2024, end han har gjort i 2023.
Siger Anders Kronborg, der også er åben over for, at folk, der bor på landejendommen og gerne vil gøre noget for biodiversiteten, kan få nogle hjælpende hænder rent skattemæssigt.
At nu den her aftale helt tilbage fra 2016, og der er der sket rigtig meget i forhold til mindsetet med den grønne omstilling. Man gerne vil have mere natur, man gerne vil have mere skov. Og der har vi sagt til hinanden i forligskredsen, at Vi er sådan set villige til nu at se, om der skal være en ny kategori, hvor vi sådan set sikrer, at de mennesker, der bor i et landområde, der gerne vil udvikle deres jord til mere biodiversitet, mere skov osv., at de også kan sove trygt om natten.
Ja, det siger altså Socialdemokraternes Anders Kronborg til os her på Radio 4. Nyheder om lidt derefter ser vi nærmere på det store møde, hvor den ukrainske præsident stod med de nordiske statsledere, blandt dem statsminister Mette Frederiksen. Og Rasmus Tantholdt fra TV2 var også med. Han er også med i Radio 4 morgen om 4 minutter.
Men først nyheder.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital meddelte den øverste ledelse i Region Midtjylland om kapacitetspres og ventetider allerede i sommers. Det viser en advokatundersøgelse af sagen. Det kostede tirsdagsjobbet for to af sygehusets topchefer, men ifølge Jes Søgaard, der er sundhedsprofessor på Syddansk Universitet, så er man nødt til at tale om, hvorvidt politikerne i regionen har svigtet.
At grunden til, at vi har et politisk element, altså et folkevalgt element i ledelsen af vores sygehuse, det er netop, at politikerne skal varetage patienternes interesser, og så har vi nogle embedsmænd, som måske kan varetage nogle systemiske interesser. Og det mener jeg helt klart, at man må stille sig det spørgsmål. Har politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland svigtet her?
Det mener formand for Region Midtjylland, Anders Kynav, dog ikke, at der kan være tale om, da han ikke vidste noget om tilstanden på den pågældende afdeling.
Jeg kan sige, at regionsrådet har ikke drøftet det. Jeg kan sige, at jeg har ikke fået informationer om de kapacitetsproblemer, der er på den pågældende afdeling. Jeg har ikke vidst, at vi havde problemer i det omfang på den pågældende afdeling. Jeg har ikke vidst, at man tilsidesatte handlepligten. Jeg har ikke vidst, at man satte økonomiske hensyn over patienternes tarv.
Vi har forsøgt at få en kommentar fra regionsdirektør i Region Midtjylland, Pernille Blak Hansen. Hun har afvist at stille op, men skriver i et skriftligt svar, at henvendelserne fra AUH handlede ikke specifikt om mavetarmområdet. Efter sidste års rekordregnskab er 2023 begyndt med helt andre og mere afdæmpede toner fra den danske rederikoncern AP Møller Mærsk. Overskuddet efter skat hos Mærsk falder således i første kvartal med 6,8 milliarder dollars sidste år til 2,3 milliarder dollars, og det overskud svarer til knap 15,5 milliarder kroner. Det viser kvartalregnskabet, som offentliggjort her til morges. Faldende fragtrater og den generelle økonomiske situation har været medvirkende til det markante fald. Eksplosioner er i nat hørt i den ukrainske hovedstad Kiev samt andre ukrainske byer, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Lokale myndigheder i Ukraine meddeler om, at luftforsvarssystemer har været i brug. Luftforsvaret virker i Kiev-regionen, lyder det fra den regionale militæradministration via beskedtjenesten Telegram. Det ukrainske medie Suspline meddeler også, at eksplosioner i Kaporizjzja i det sydlige del af landet, hvor lederen af den regionale militæradministration bekræfter, at luftforsvaret også har været i brug. Nattens eksplosioner sker dagen efter, at droneangreb ramte Kremlfæstningen, som ligger i hjertet af Ruslands hovedstad Moskva, og det er der, hvor præsident Vladimir Putin har sit officielle kontor. Justitsminister Peter Hummelgaard erkender nu, at der er en betydelig juridisk usikkerhed forbundet med at forlænge grænsekontrollen endnu en gang, det skriver Dagbladet Information. Hidtil har Justitsministeriet afvist at svare på flere folketingsspørgsmål om, hvorvidt der blandt de juridiske eksperter i Justitsministeriet har været betænkeligheder vedrørende de gentagne forlængelser af grænsekontrollen siden 2016. Og i marts sagde justitsministeren i Folketingssalen, at der ikke er noget som helst, der tyder på, at Danmarks nuværende midlertidige grænsekontrol er imod EU-retten. Men i et nyligt brev til Folketinget i forbindelse med SVM-regeringens beslutning om endnu en gang at forlænge grænsekontrollen til Tyskland, medgiver justitsministeren for første gang, at Danmark bevæger sig på usikker juridisk territorium. Lidt eller nogen sol, men efterhånden mere skyde i de sydvestlige egne, temperaturer mellem 8 og 14 graders varme, samt svag til jævn, skiftende eller østlig vind. Det var nyhederne med Magnus Damborg.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Statsminister Mette Frederiksen var sammen med sine nordiske statsministerkollegaer inviteret til møde i Finland i går. Udover Finland, Danmark, Island, Norge og Sverige, var også den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky inviteret. Og hans lands kamp mod Rusland var selvfølgelig omdrejningspunktet for mødet i den finske hovedstad. Rasmus Tantholt er TV2's korrespondent og var derfor også i Finland. Godmorgen, Rasmus Tantholt.
Godmorgen.
Hvorfor har den ukrainske præsident interesse i at mødes med de nordiske statsministre lige nu?
Fordi at de nordiske lande er en af de største bidragsydere til krigen i Ukraine, når det gælder militærmateriel, når det gælder økonomi. Altså USA er den største, så kommer Storbritannien, og hvis man så tager de nordiske lande samlet, så kommer de ind på en tredje plads. Og han har jo besøgt USA, han har også besøgt Storbritannien, og nu kommer så turen til de nordiske lande, så det giver rigtig god mening, især for Ukraine.
Mette Frederiksen tog afsted til det her møde bare dagen efter, at fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre kunne fortælle, at Danmark vil donere militært materiel til Ukraine til en værdi af 1,7 milliarder kroner. Det er den 10. donationspakke, Danmark sender afsted til Ukraine. Derudover kunne Troels Lund også fortælle, efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn i tirsdags, at Danmark kommer til at udstationere op mod 1.200 danske soldater i Letland næste år. Det her besøg, tror du, det var et venligt tak for støtten møde fra Zelenskyjs side, eller beder han om mere?
Han beder helt klart om mere. Selvfølgelig var det også et besøg, hvor han gerne ville takke for den hjælp, han har fået indtil videre. Men i Ukraine ser de det jo ikke som om, at de går rundt med hatten i hånd. Altså, den krig, de kæmper, det er vores krig, hvis du spørger Volodymyr Zelenskyj. Hvis Rusland har succes i Ukraine, så står det pludselig ved grænsen til Moldova, ved grænsen til de baltiske lande, kunne man forestille sig, at de også ville invadere, hvis man spørger Ukraine. Så på den måde, så er det ikke kun Ukraines krig. Så når vi hjælper Ukraine, hjælper vi i virkeligheden os selv. Så han står ikke herop og tjekker, men det er klart, at for Ukraine, der kan det være svært at forstå, at vi ikke for lang tid siden har doneret langt flere våben. De synes i Ukraine, og det sagde han også på mødet, at det er som om, at man først fra Ukraines side skal bevise sig selv på slagmarken, og når man har gjort det, så kan det være, at man får nogle lidt bedre våben. Og først talte vi jo om kampvogne, og det fik ukrainerne vide. Det var helt umuligt. Det kunne de glemme alt om. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Det kunne de så pludselig godt alligevel. Mm. Nu taler man om kampfly, og nej, det kan slet ikke lade sig gøre. Og pludselig kan det måske godt alligevel. Og det undrer ukrainerne lidt, at man ikke ligesom bare fra starten siger, let's go, og så får de alt det, de skal bruge.
Altså, udover Danmarks statsminister Mette Frederiksen, var det Finlands præsident Sauli Niinistö, som var der. Norges statsminister Jonas Gahr Støre var der også. Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Islands statsminister Katrin Jakobsdottir. Rasmus Tantholt, har du noget indtryk af, hvad de sådan mere præcist diskuterede på det her møde?
De diskuterede helt præcist fremtidige donationer. Hvad er det, ukrainerne har brug for? Og så talte de naturligvis om den her formentlig snart kommende offensiv. Og det er jo ikke noget, vi bliver involveret i. Jeg er sikker på, at både Mette Frederiksen og de øvrige statsminister fik meget fortrolige oplysninger om, hvordan det kommer til at foregå. Fordi for at kunne levere til sådan en offensiv, er man jo nødt til at vide, hvad er det, der er brug for, og hvorfor er der brug for det. Og det er helt sikkert det, de har blandt andet diskuteret. Så er de helt sikkert også diskuteret, hvor vigtig den her offensiv er. Fordi perspektivet, som den danske statsminister de øvrige slet ikke tør tænke på, det er jo, hvis den her offensiv ikke bliver en succes. For hvad gør vi så? Hvad er det så det næste skridt? Hvis man ikke kan skubbe russerne væk, bliver det så en fastfrossen konflikt, der var de næste mange, mange år? Kommer Ukraine så og beder endnu flere større våben? Eller hvad kommer der så til at ske? Det er et helt uoverskueligt perspektiv. Men det ved jeg ikke, om det er diskuteret, men det er jo sandheden.
Det er nok ikke tilfældigt, at det her møde fandt sted i Finland. Landet deler 1300 km grænse til Rusland, og det er der ikke andre nordiske lande, der kan prale af, hvis man skal sige det sådan. Hvordan oplever du finnernes opfattelse af krigen? Er den anderledes, end den er her i Danmark?
Den er helt klart anderledes, fordi de deler jo et åndsfællesskab med ukrainerne her i Finland, og det gør de, fordi at de har selv prøvet det. De har været invaderet af russerne, dengang det godt nok var Sovjetunionen i 1939 under vinterkrigen. Danmark har altså ikke været invaderet af russerne. Vi ved ikke, hvordan det føles. Og på den måde, så har finnerne jo en historie, som i hvert fald lige på det punkt kan deles med ukrainerne. Derudover, så har de også et helt andet syn på militær og forsvar her i Finland. Altså deres værnepligt er jo helt anderledes end i Danmark. Og derudover, så bliver folk jævnligt sendt på genopfriskningskurser, sådan de kan være klar, hvis russerne kommer. Fordi her er det jo et reelt scenarie. Det er det jo ikke i Danmark på samme måde. Så derfor så er Finland helt specielt i den her sammenhæng. Man har så, for ikke at provokere russerne, sagt, at de vil ikke være medlem af NATO, og så bliver det sikkert sure i Rusland. Så kan det være, at de kommer. Men efter krigen i Ukraine, der har man jo ligesom sagt, jamen, vi kan simpelthen ikke regne med russerne. De er uberegnelige, og derfor er man gået for at have en opbakning til NATO's medlemskab på ca. 20% for 5 år siden i Finland, til ja, over 80% nu, og nu er de jo så også blevet medlem af NATO. Så meget har ændret sig i det her land på grund af krigen i Ukraine.
Der var i går, altså det var i går, det her møde fandt sted i Helsinki, og det var også i går, at Kreml, altså det regeringskvarteret i Moskva i Rusland, blev angrebet af en drone. Det så lidt underligt ud og blev skudt ned lige før det ramte regeringskvarteret, men der brød ild i taget. Og efterfølgende har der været mange gisninger om, hvem stod bag det angreb. Rusland mener helt klart, det er Ukraine, og ser det som en god motivation til at gå direkte efter og tilintetgøre Zelensky. Ukrainerne siger, at de ikke har noget med det at gøre, og så har den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier været ude med en afrapportering om krigen i Ukraine, hvor de mener, at det formentlig var Rusland selv, som stod bag det her droneangreb. Ved du noget om det var noget, de her nordiske regeringsledere og Zelensky diskuterede i går?
En tænketank, det er en, hvor man tænker sig rigtig godt om, og det er jeg ikke sikker på, at de har gjort. Fordi det er en meget hurtig konklusion at komme med, og en konklusion, som måske er lidt for let købt i forhold til at købe ind på alle de mennesker i den vestlige verden, som jo holder med Ukraine. Men jeg tror, sagen den er mere kompliceret. Jeg skal overhovedet ikke afgøre, hvem det er, der står bag det her. Men det vi bare kan konstatere, det er, at det her angreb, det fandt sted om natten. Derefter var der voldsom diskussion på de russiske sociale medier. Russerne var reelt bekymrede, men Rusland officielt, Kreml, reagerede slet ikke. Først efter cirka 12 timer reagerede Kreml og kom med en udtalelse. Det er ret usædvanligt, hvis de selv har stået bag, at der går så lang tid, og de holder russerne hen i uvished, før de kommer med en udtalelse. De skulle først lige undersøge, hvad der var sket, kunne man forestille sig. Mm. Derudover så er det jo ekstremt pinligt for Rusland. Ekstremt pinligt. Så hvis russerne selv har stået bag det her, så har de ydmyget sig selv foran hele verden, fordi det åbenbart så, ifølge russerne, kan lade sig gøre at sende en drone ind over det allerhelligste, nemlig Kreml. Det er endnu en ting, der indikerer, at det ikke er russerne. Men igen, det ved vi ikke noget som helst om. Vi ved, at Zelensky, han blev spurgt af TV2 på pressemødet i går. Er det Ukraine, der står bag? Det afviste han med den begrundelse, at Ukraine angriber ikke inde på russisk jord. Og det ved vi er lodret forkert. Det har de gjort op til flere gange. De har ramt dybt ind i Rusland på militærbaser. Det ved vi med sikkerhed. Så at ukrainerne ikke kunne finde på det, det passer i hvert fald ikke. Om ukrainerne har gjort det, det ved vi ikke.
Tak skal du have, Rasmus Tandholt.
Det var så lidt.
Korrespondent hos TV2 og altid garant for at tænke sig om. Klokken er 17 minutter i 9.
Et godt menneske har lige en fodnote til snakken med Rasmus for lidt siden, nemlig at der er en lille hjørne af Danmark, der har været invaderet af russerne. Det var dengang, de kom og befriede Bornholm for nazisterne, og så blev de jo hængende et års tid. Men i sådan den helt store skala, og noget af det, der minder om det Ukraine er igennem nu, det har vi aldrig prøvet. Det har finderne. 8:43.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvem vidste, at der var store problemer med ventetider på mave-tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital, som jo har endt med at gå ud over 300 patienter? To chefer er blevet fyret, for de vidste det. De hedder henholdsvis Poul Blåbjerg og Claus Thomsen, hospitalsdirektør og lægefaglig direktør. Og det er altså blevet slået fast i en analyse fra Kammeradvokaten. De har været klar over det. Og det siges også, at fejlene her karakteriseres som meget grove, henset til reglernes betydning for patienternes helbredelse, og kritikken forstærkes af, at fejlene blev begået bevidst og fastholdt over en længere periode. Så blev de fyret i mandags. Men ledelsen i Region Midtjylland har også et ansvar, mener sundhedsprofessor Jes Søgaard.
Jeg kan konstatere ud fra den her advokatrapport, at regionsdirektionen, hvor Pernille Blak Hansen står i spidsen som regionsdirektør, altså det vil sige en slags administrerende direktør for hele regionen, og dermed for regionens sygehus og også, hun var detaljeret informeret om den her sag allerede i maj 2022, altså for et års tid siden, der var aftalt et møde mellem regionsdirektionen og, og Aarhus Universitets ledelse, Aarhus Universitetshospitals ledelse, og det blev aflyst, og så skete der ikke mere i den sag. Så altså, vi ved, at Pernille Blak Hansen og den øvrige direktion var informeret om det her, om regionsrådsformand Anders Kühnau var informeret. Det kan jeg ikke sige, men altså det vi undrer mig om han ikke er informeret, når en sag af den beskaffenhed kommer op på regionsdirektionens bord.
Han siger til os her til morgen, Anders Kühnau, at han ikke kendte til det før på et eller andet tidspunkt i indeværende år, hvor de her afsløringer kom i første omgang på Danmarks Radio. I dagsordenen til det møde, som Jes Søgaard refererer til her, står der, at dagsordenen er, citat, orientering om kapacitetsproblemer i mave- og tarmkirurgi. Og så står der nedenunder, mave- og tarmkirurgi kan ikke tilbyde operationstider i overensstemmelse med de maksimale ventetider, fordi der ikke er sengekapacitet til patienterne efter operation. Og så står der nogle tal, hvor meget det på det tidspunkt udgjorde. 20 overskridelser var der i april måned 2022. Og dermed er det så i hvert fald belyst, at det har stået i en dagsorden, uanset at mødet så angiveligt ikke blev holdt. Men netop det, at det har stået i en dagsorden, mener Jes Søgaard, tyder på, at koncerndirektøren i Region Midtjylland eller regionsrådsformanden burde opdage det og leve op til deres ansvar.
Grunden til, at vi har et politisk element, altså et folkevalgt element i ledelsen af vores sygehuse, det er netop, at politikerne skal varetage patienternes interesser, og så har vi nogle embedsmænd, som måske kan varetage nogle systemiske interesser. Og det mener jeg helt klart, at man må stille sig det spørgsmål. Har politikerne i regionsrådet i Region Midtjylland svigtet her? Fordi at der har været den her sag, der har været andre sager. Altså det, der er det springende punkt i det her, hvis vi skal snakke om en eller anden form for beviskæde, det er, hvor meget og hvor detaljeret var Anders Kühnau og forretningsudvalget i Region Midtjylland informeret om det her. Det ved vi ikke, og det kan være, at der kommer data om det eller informationer om det på et tidspunkt, men altså, vi ved nu, at regionsdirektionen var detaljeret informeret.
Anders Kühnau, som er regionsrådsformand og socialdemokrat, og altså sidder for bordenden i Region Midtjylland, har vi talt med her til morgen. Han siger, at han ikke har kendt til de her problemer, før de bliver omtalt i pressen i indeværende år.
Jeg fik selv at vide lørdag, lige dagen før, at det blev vist i tv om søndagen på DR, at der var de her konkrete problemer på den mavetarmkirurgiske afdeling. Der fik jeg at vide, at problemerne var der. Så det er en dag før, at det kom frem i pressen. Og det fik jeg at vide ved, at vores koncerndirektør på sundhedsområdet, Helene Probst, ringede til mig og fortalte om det.
Vi spurgte også Anders Kühnau, om han kendte til det her dialogmøde, hvor jeg læste op fra dagsordenen for lidt siden, som daterer sig helt tilbage til maj 2022, hvor dagsordenen jo altså var orientering om kapacitetsudfordringer i mave- og tarmkirurgi. Altså lige præcis det område, som de mente ikke at have hørt om problemerne indenfor.
Vi har bedt om at få lavet en kerneårsagsanalyse af, hvad det er for nogle problemer, der er i den her sag, og hvorfor det er, at tingene ikke er blevet meldt op. Og det er klart, at de møder, direktionen også har deltaget i, kommer også til at være en del af den kerneårsagsanalyse, så vi får en forklaring på, hvorfor det er, at vi ikke har fået drøftet de problemstillinger, som har været i den her sag hele vejen op igennem ledelsessystemet. Jeg kan sige, at regionsrådet har ikke drøftet det. Jeg kan sige, at jeg har ikke fået informationer om de kapacitetsproblemer, der er på den pågældende afdeling. Jeg har ikke vidst, at vi havde problemer i det omfang på den pågældende afdeling. Jeg har ikke vidst, at man tilsidesatte handlepligten. Jeg har ikke vidst, at man satte økonomiske hensyn over patienternes tarv. Og det er de ting, der kom frem i den her rapport, som er chokerende læsning for os alle sammen.
Koncerndirektøren i Region Midtjylland hedder altså Pernille Blak Hansen. Hun er blevet tilbudt at medvirke i Radio 4 morgen, men har sagt nej, tak. Vi spurgte Anders Kühnau, som jo altså er regionsrådsformand og dermed chef for koncerndirektøren, politisk valgt chef, om han mener, det bør have konsekvenser for direktøren, hvis hun har været klar over, eller burde være klar over, de her konkrete problemer på mave-tarmkirurgisk afdeling.
Jeg vil forholde mig til de her ting, når vi er færdige med vores kerneårsagsanalyse og har fokuseret på, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke har fået de her ting ordentligt frem i lyset. Jeg har selvfølgelig også interesseret i, hvorfor vi ikke har fået ting frem på politisk niveau. Som jeg nævner, så det, jeg husker, jeg har fået at vide i forbindelse med det konkrete møde, I nævner her, er, at det ikke har været drøftet på mødet, at det har været dagsordensat. Og det er nogle af de ting, som vi selvfølgelig drøfter med direktionen. Hvor mange informationer har de fået, og hvordan har de givet det videre også til det politiske niveau? Det har de så ikke gjort. Og det er der, vi mangler informationer i det politiske niveau.
Jeg har lige et skriftligt svar fra den omtalte Pernille Blak Hansen, som altså er koncerndirektør, og mener, at hun ikke var orienteret om de problemer, da det var sidste sommer. Og det var altså de problemer, som var beskrevet i en dagsorden fra maj, som altså var udfærdiget, inden det blev sommer. Hun svarer, hospitalsledelsen på Aarhus Universitets Hospital skrev to breve til direktionen i sommeren 2022, angående et generelt kapacitetspres på hospitalet. Henvendelserne fra Aarhus Universitets Hospital handlede ikke specifikt om mave-tarm-området. Direktionen svarede skriftligt på begge henvendelser, og den ene besvarelse fra direktionen er optrykt i advokatredegørelsen. I Region Midtjylland havde alle hospitaler i sommeren 2022 et stort kapacitetspres. Dette var direktionen løbende i dialog med hospitalerne om. Citat slut.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg tror lige, vi skylder lige tage et par sms'er på det, vi lige hørte der skriftligt fra Pernille Blak Hansen. Mm. MT skriver, øj, hvor er det nemt at fralægge sig ansvaret som regionschef. Det er så også relateret til Anders Kühnau. Det kender han ikke noget til. Den undskyldning må jeg bruge noget mere, skriver MT. Kom nu ind i kampen. Hvor det går i Danmark, står der en anden sms. Vi sejler op ad åen og nedad igen og tager vand ind.
Ja, meget lyrisk.
Den her er også rimelig lyrisk fra Lars Madsen. Hold så kæft. Alle vil være toppen af poppen. Når det så brænder på, så ved de ikke noget. De er ikke deres job værd.
Radio 4 taler med Danmark.
Kasseeftersynet af forsvaret bliver fremlagt i dag, denne torsdag. Og ifølge flere kilder viser det, at der er et stort efterslæb. Det skal rettes op, før forsvaret kan løftes til den standard, som politikerne ellers blev enige om efter Ruslands invasion af Ukraine. Så der er altså udsigt til, at de milliarder, der ellers er afsat til at ruste op, i stedet skal bruges til at renovere bygninger og lignende. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Hvor stor en overraskelse er det, at pengene her skal bruges på renoveringer, i stedet for mere materiel eller mandskab?
Jamen det har vi jo vidst hele tiden. Det, der har været lidt diskussionen, det er, hvor meget det så handler om. Men altså nu er der jo en forventning om, at vi skal i første omgang skal bruge omkring 100 milliarder på forsvaret. Og inden for den størrelsesorden, der kan du godt fylde hunderne op og hvad det hedder renovere og så videre. Og så også begynde at indkøbe det meste af det, som var på den ønskeseddel, som blev lægget til medierne tidligere på året.
Det vil koste 38 milliarder kroner at genoprette forsvaret. Det viser kasseeftersynet af forsvaret,
ja, det er korrekt.
Ifølge flere kilder. Derudover koster det omkring 68 milliarder ekstra lagt sammen over årene 2024-2030, hvis Danmark skal opfylde de her NATO-mål om at bruge 2% af BNP på forsvar og sikkerhed. Kasseeftersynet blev foretaget efter, at Rigsrevisionen kom med en, lad os bare kalde det en sønderlemmende kritik af forsvarets økonomistyring. Så forsvaret er i dårlig stand. Det skal rettes op, før det kan rustes op. Hvordan er det kommet dertil?
Jamen det hænger jo sammen med, at man efter, at man droslede ned for kampoperationen i Afghanistan, og det gør man, den sidste kampsoldat kommer ud i 14. Men man vedtager et forlig tilbage i 2012, hvor man beslutter sig til at fjerne 15% af hvad det hedder forsvarets budget, fordi man mente, man var kommet til at bruge lidt for mange penge i Afghanistan. Man havde brugt lidt flere penge på ammunition og så videre, end man lige havde regnet med, og de penge skulle man så have hentet ind igen. Troede man på, at man kunne spare de her 15%, uden at det ville gå ud over forsvarets evne til at løse opgaver, det man kalder operative kapaciteter. Og det viste sig jo selvfølgelig, at det kunne man sjovt nok ikke. Så man har haft en periode siden dengang, hvor man jo har skulle leve op til nogle krav om, at der skulle løses en lang række opgaver for politisk hold, som der ikke var ressourcer og penge til. Og for så at kunne få det til at hænge sammen, ja, så har man jo lavet værd med at renovere. Man har lavet værd med at lave kloakker, man har lavet bygninger falde fra hinanden, man har prøvet at spare på kantiner og drift og alt muligt andet. Og i den sammenhæng der er der simpelthen kommet en stor ubalance. Så meget af det, der gør, at bygningerne i dag står og rødner op og er fyldt med skimmelsvamp og alt muligt andet, det er jo simpelthen noget, man var nødt til at gøre for, at man kunne give soldaterne den ammunition og det udstyr, de skulle bruge, når de skulle indsættes i Baltikum eller jagte pirater, eller hvad de nu har lavet i den her periode.
Mm. Hvad er for dig at se løsningen på forsvarets problem? Altså, skal man bare tilføre de her ekstra penge?
Jamen det kommer an på, hvad man gerne vil bruge forsvaret til. Hvis du skal have en værd, det er jo sådan lidt ligesom den diskussion, vi lige har haft omkring hospitalerne. Altså hvis man gerne vil have, at der ikke skal være venteliste, så er man jo nødt til at sørge for, at der er de ansatte, der skal til for, at man kan løfte opgaven rettidigt. Og det er det samme problem, vi har i forsvaret. Hvis du vil have, at vi skal til at løfte en masse nye opgaver i NATO, sende 1000 mand til Baltikum, have bedre bevæbnede systemer osv., så er man jo nødt til at betale det koster. Og der synes jeg egentlig også, det giver ret god mening, at man ikke bare begynder at hælde en masse penge ned i et system, der ikke virker. Man er simpelthen nødt til at få det til at fungere nogenlunde først, inden man begynder at kaste sig ud i at bruge penge på nye ting. Og en af de helt store ting, som står og er et problem i forsvaret lige nu, det er, at folk de flygter jo skrigende væk på grund af elendige arbejdsforhold, på grund af, at der efterhånden er meget stor mangel på personel, hvilket giver et hårdt og kontinuerligt arbejdspres, som ingen kan holde til i længden. Så på den måde så minder det lidt om den situation, vi også har set på sygehusene med sygeplejerskerne. Og det er man simpelthen nødt til at få gøre noget ved, fordi at det hjælper jo ikke at give en masse penge til et system, hvis der ikke er nogle mennesker i det, der så kan løfte de opgaver, der skal løftes.
Det her kasseeftersyn, som bliver fremlagt i dag, det bliver jo foretaget efter, at Rigsrevisionen kom med den her hårde kritik af økonomistyringen i forsvaret. Så forsvaret selv har jo også en stor del af ansvaret for det her. Vil det overhovedet hjælpe at give flere penge til forsvaret, hvis man ikke evner at håndtere pengene ordentligt?
Jamen det er rigtigt, at der har været store økonomistyringsproblemer, og det er blevet kritiseret af Finansministeriet og også Rigsrevisionen. Men jeg synes, det er vigtigt lige at få med, at det handler ikke om, at man har misbrugt pengene eller brugt dem på dumme ting. Det, som det i høj grad handler om, det er, at man har lavet om på prioriteringsrækkefølgen af de penge, som man havde til afsat til forskellige ting. Der var afsat nogle penge til at opbygge en brigade eksempelvis. Men så skete der det undervejs, at politikerne fik idéer om, at det var ikke så vigtigt med den der brigade alligevel, fordi nu skulle der lige tjekkes pas nede ved grænsen, så skulle der bemandes nogle coronatelefoner, og så skulle der graves mink ned og så videre. Så de soldater, som egentlig skulle have brugt penge på at træne og uddanne sig til at opstille en enhed, man har lovet NATO, de blev sat til at lave alle mulige andre ting. Og når man så ikke kunne bruge pengene til det oprindelige formål, så brugte man dem så på noget andet. Det kunne være at renovere en kaserne for skimmelsvamp, eller fikse kloakkerne, fordi de omgivende kommuner brokkede sig over, at der blev væltet ud med rotter fra kasernens område. Så det er ikke fordi, at pengene ikke er blevet brugt på noget, som giver mening i forhold til forsvaret, men det er ikke blevet brugt i den rækkefølge, som den oprindelige var planen. Og der er den hårde kritik så været, at det har der ikke været godt nok styr på. Men du har selvfølgelig ret. Man skal jo ikke begynde at give 100 milliarder til et system, der ikke styrer pengene efter gældende regler. Og det er jo så også en af de ting, som man er nødt til at bruge penge på i forsvaret og få rettet op på, inden man begynder at give mange penge. Netop, at der også skal være en kapacitet i systemet til at styre de pengestrømme, der kommer ind, og også til at købe nyt materiel. Hvis man giver forsvarets materiel og indkøbsstyrelse en masse penge nu, ja, så har de simpelthen ikke folk til at kunne bruge dem på fornuftig vis til at indkøbe det, der skal købes, fordi de får rigtig, rigtig travlt med alt det, der skal købes, og det kræver simpelthen en mandskab, som man ikke har i dag.
Tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen.
Det var slet.
Lektor ved Forsvarsakademiet. Og det her kasseeftersyn bliver altså fremlagt i dag. Ifølge flere kilder vil det vise, at der er et stort efterslæb. 2:09.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi kan jo lige nå bunden af nyhedspunkten, Kasper.
Ja, det er der på tide. Nu har vi haft meget, der er væsentligt, og nogle gange så går de uvæsentlige historier lidt under radaren, fordi der er så meget, der er vigtigt. Det har der været i dag. Men jeg er glad for, at du siger det. Hvad har du?
Ja, det er faktisk ikke så uvæsentligt endda. Det er bare en sportsnyhed. Og det, ja, det handler om PSG, Paris Saint-Germain, den stolte franske klub, eller skulle vi sige klub med Katar-rødder. Den er ejet af Katar. Mm. Og der er stor utilfredshed. De evnede ikke at vinde mod en upåagtet klub, der hedder Lorient, i sidste weekend. De tabte 3-1, og Lionel Messi, en af ja, en legende i fodboldens verden, rejste umiddelbart efter til Saudi-Arabien, selvom han kun havde fået lov til at rejse, hvis han havde vundet kampen med sit hold. Og det gjorde de ikke. De tabte 3-1, men alligevel tog han afsted med familien, fordi han er turismeambassadør i Saudi-Arabien.
Ja, det skal også passes da.
Og det har buller og braget både i aftes og i nat ved PSG's hovedkontor. Og fansene kræver simpelthen, at både Neymar og Lionel Messi og en fransk stjerne, der hedder Marco Verratti, og PSG-præsidenten Al-Khelaifi fra Qatar skal gå af.
Altså Lionel Messi gider de ikke have på deres hold mere?
Nej.
Fordi han er taget på ferie i Katar.
Ud med ham. Hvem er PSG egentlig, stod der på banner? Altså, jeg tror simpelthen, de er trætte af det der.
Ja, men en masse milliarder, de har saftsus med ellers godt kunne lide de 10 år, hvor de har vundet mesterskabet. Men så gider de pludselig ikke mere, når de taber til Lorient.
Nej, og klubben har været ude og tage afstand og støtter fuldt sine spillere og sin ledelse og alle dem, der er berørt af denne skamlige adfærd. Det var et lille stik derfra.
Hvis det er bunden af nyhedspunkten, så kan man godt høre, at det har været en væsentlig morgen. Klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.